тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін маусымның 16-сы, бейсенбі. Астана уақыты кешкі сағат 7. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Микрофон алдында Саиды Бабамғожа. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша тақырыбымен таныстырып өтейін. Президент Назарбаев бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевті Қазақстанға қайтаруды тапсырды. Қазақпараттың Алматыдағы бюросы да ереуілге қосылды. Лаңкестік Әл-Қаида ұйымын енді Айман Әл-Зауахири басқаратын болды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевке Нұрбанк топ-менеджерлерінің өліміне қатысты сырттай айыптар тағылды. Жолдас Темірәлиев пен Айбар Хасеновтың және оппозициялық саясаткер Алтынбек Сәрсенбаевтың өліміне қатысты қылмыстық істің қорытындысы шықты. Осыған орай Рахат Алиевті Австриядан экстрадициялау мәселесі қозғалды. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қазақпарат агенттігінің Алматылық бюросындағы журналистер бүгін Астанадағы әріптестерінің наразылық шарасына қосылды, деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Қазақпарат мемлекеттік ақпарат агенттігінің астаналық қызметкерлері кеше наразылық шарасын бастап, жалақыларының төленуін талап еткен болатын. Осы жылдың басынан бері мұндай қадамға үшінші рет барып отырмыз, себебі біздің компаниямызда жалақылар әрдайым кеш төленеді, делінген мемлекеттік агенттік ұжымы таратқан мәлімдемеде. Қазақпарат басшылығының мәліметінше, компания бюджетке 200 миллион теңгеден астам қаржы қарыз. Қазір бұл мәселені сот қарап жатыр. Лаңкестік Әл-Қаида ұйымын енді Айман Әл-Зауахири басқаратын болды, деп хабарлайды Әл-Арабия телеарнасы. Египетте туған Әл-Зауахири осы уақытқа дейін Әл-Қаида басқарауындағы екінші адам болып келген. Аталмыш ұйымның бұрынғы жетекшісі Усама бен Ладен мамыр айында Пәкістанда ақш әскери күштерінің арнайы операциясы барысында өлтірілген еді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей президенті Дмитрий Медведев пен оның қытайлық әріптесі Ху Цзинтао Иранның бейбіт түрде атом энергиясын пайдалануға құқы бар деп келісті. Сонымен қатар екі ел басшылары Солтүстік Кореямен ядролық келіссөздерді қайта бастау үшін басқа да әріптестермен ынтымақтасуға әзір екендерін айтты. Бұл туралы бүгін Мәскеуде өткен екі жақты келіссөздерден кейін мәлім болды. Медведев пен Цзинтао Ресей астанасында экономикалық ынтымақтастық пен халықаралық мәселелерді, оның ішінде таяу шығыс пен Солтүстік Африкадағы оқиғаларды талқылады. Мәскеуден кейін олар экономикалық форумға қатысу үшін Санкт-Петербург қаласына аттанды. НАТО әуе күштері бейсенбі күні Ливия астанасы Триполиде тағы да бомбылады. Бұл жолы нысанаға ел басшысы Муаммар Каддафидің сарайы маңындағы ғимараттар алынды. Нақты қандай ғимараттар екендігі әзірге хабарланған жоқ. Бейсенбі күні Триполиге Ресей президентінің арнайы өкілі Михаил Маргелов барды. Бұның алдында Бенгазиде көтерілісшілермен кездескен Маргелов енді Ливия билігімен бейбіт бітім жөнінде сөйлеспекші. Бейсенбі күні Чехияда көлік кәсіподағының жалпыұлттық ереуілі өтіп жатыр. Прага, Брно және өзге де ірі қалаларда қоғамдық көлік қатынасы 24 сағатқа тоқтатылды. Ереуілшілер бюджеттік реформаға өз қарсылықтарын білдіріп отыр. Олар 2030 жылға қарай зейнетке шығу жасын 65 жас деп белгілеуге де қарсы. Ереуіл түн ортасында басталды. Тәжікстанның билік орындары елдің солтүстігіндегі Худжан қаласында BBC өзбек қызметінің тілшісі Усманбой Орынбоевті тұтқындады, деп хабарлайды Азаттық радиосының тәжік қызметі. Тәжікстан ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Махмадулла Зотуллаевтың айтуынша, 1951 жылы туған Орынбоев осыдан 2 жыл бұрын тыйым салынған Хизбут Тахрир исламшыл қозғалысына қосылып, интернет арқылы аталмыш